De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Como cada luns, pues con incógnitas en canto ao tema que abordaremos, que lles confeso sempre, nunca sei de que vai. Con cambio de sintonía tamén, con cambio de música cada semana. En fin, que nos quererá decir hoxe Nano García? Moi bo día, Nano.
Bo día, José.
Primeiro explícame da sintonía. Queres?
No. Pois a sintonía esta vai como sí. Un homenaxe a un matrimonio de aquí de Oleiros que acaban de subirse aos podios dun campeonato de España.
Ah, bueno.
Así que non preguntas nada.
Quenes son? Quenes son? Dime.
Pois mira, son María Ernesto e Eduardo Pinedo, que competiron no campeonato de España de pista cubierta de veteranos. Ela quedou campeona de 400 metros, bateu o récord galego de edade, e el quedou terceiro en 3.000 metros en os campeonatos de España, xa te digo, de veteranos. Sirva como homenaje a este matrimonio, que sen dúbida é un exemplo para moitos de nós que estamos jubilados e que nos dedicamos a facer sillón bol, cama bol, e todos os deportes que teñen realizado con algo de relax, non?
Sí, sí, ¿entiendes? Bueno, nada, pues nada. Esto, entón, un matrimonio de Oleiros que están de enhoraboa logo, non?
Home, falaba fai un momento con María Ernesto, e decía, enhoraboa, e decía, sí, a estas edades, digo, mira, inda que sea batir un récord galego, inda que sea de maior de 65 anos, é un récord galego. Uh-huh. Que va campeona de España, es campeona de España también.
Sin duda, claro.
Por ende a seu marido, Eduardo Pinedo, que xa se digo, quedou bronce en 3.000 metros. Eso sí que se chama estar unidos polo deporte, porque Se conheceron nunha pista de... Me parece que os fillos e os netos fan tamén atletismo. Además, María Ernesto ten unha cosa moi boa, que é a profesora de Club Atletismo Sada. Está enseñando as mulleres que iban a esperar os fillos, te acordas que nos lo habían contado na radio?
Sí.
Que iban a esperar os nenos, ela fixo unha labor de catación, e bueno, en vez de estar aquí
mirando... En vez de estar aí esperando polos nenos, por que non...
Por que non fazer o deporte? Se pusieron a fazer. Pero non, hai máis,
Sí.
Esto vai como homenaxe a María Ernesto e Eduardo Pinedo, pero... Depois mira, Silvia Laje, bronce nos campeonatos de España Junior.
Aquí falamos de judo, ¿no?
De judo, efectivamente. Volvemos ao atletismo e temos a Santiago Represas, un rapaz que o ano pasado foi campeón de España cadete, e este ano en pista cubierta quedou bronce nos 60 metros. E seguimos. Que foi unha semana xa de sorpresas e de emocións. Depois tamén temos a Rubén Galdo, que é do Taekwondo de Dorneda, que quedou su campeón de España de técnica en Taekwondo. Uh-huh. Como ves, ven a semana ben...
A semana ben completa, sí.
Completa. E encima, todo esto, ya dimos, de que o Deportivo llega a Barcelona...
Xa, é que estaba esperando, eu digo, bueno, e cando me falará do Deportivo e da xesta esta heroica do Deportivo que llega a Barcelona?
Mira...
Oye, hai quen... Me contou algo máis aínda esta mañá, para seguir sumando alegrías, que o Celta perdeu, sei que.
Ah, sí, perdeu na casa, sí, pero é un peligro. Bueno, non, porque...
Que?
Se van a Rusia esta semana, imagino que virán cansados, e se gañamos o Celta, xa... Pero alegría, mira...
A alegría vai por barrios, querido.
Isto de ser pobre, hai veces que unha tontería... te da unha alegría, porque o resultado deportivo, ti fíjate por onde Onte le veio unha alegría terrible por culpa de... gracias a un xogador do Deportivo. Álex Bergantiños, un rapaz aquí da canteira, que hasta agora non contaba para nada por esa dor, xogou onte, largou, se fixo un partidazo, encima marcou o gol de o triunfo. Álex Bergantiños. Uh-huh. Entende? Que porque... esta será, además se ve un rapaz que é moi querido pola afición, criticado por algúns futbolísticamente, entende, pero está aí en primeira división, e por algo, e que salga, que ande o partido, e marque o gol, é un motivo doble de satisfacción, entendes, porque sempre dicimos, mira, un rapaz que estaba marxinado completamente, sale, marca o gol, que llegan ao Barcelona, cando non o pensaba nadie, vamos, que... Uh-huh. Si alguien apostó por la victoria de Deportivo, se le dio una pasta, porque nadie contaba con que el Deportivo pudiera ni tan siquiera empatar con Barcelona. En cambio, se le ganó, ¿no?
Chacha.
Y eso te digo, alegría doble por esta rapada canteira, Álex Bergantiños, que da Coruña, que no contaba para nada con el técnico anterior de Estadón, con este tampoco moito, ¿entiendes? Es una oportunidad que ten, pues fai un partidazo.
Una oportunidad que ten, aproveita, ¿no?
Eso que se dice, deixar en entredito a algunhas persoas, non? Que non confiaba que él. É terrible.
O sea, que ti hoxe es un home feliz, vamos.
Pues foi un fin de semana, sí, bastante levadeiro, porque iban caendo noticias de campeonato de España. E días como iba xente subindo o pollo xente de Oleiros. E chega o domingo, te sentas o... Sabes, cando ves que o partido está perdido, non? Te sentas, bueno, aquí a ver si no nos meten una goleada. Uh-huh. E encima o ganas, y imagínate, ¿eh? Pues imagínate o que una satisfacción enorme. Fue un fin de semana así, un día muy productivo, muy cheo de esto de emociones, ¿no?
Ajá. ¿Entiendes? Xa, ainda que, bueno, no teu caso, pues, sillón bol, ¿no? Era o que practicabas, es decir, desde ahí, desde... Uh-huh.
Que as edades, non falemos das edades porque...
Oye, que o partido de Porro, en este caso, era unha hora axeitada, non?
Sí, tamén as 4 da tarde, sí, a hora do fútbol.
Sí, non?
Muy ben. Sí, sí, ben. Ademais, unha hora... había un peligro, tiña un peligro, porque o sillón bol se une tamén outro deporte que se chama sexta bol.
Claro, entonces, pero eso...
As 4:15 da tarde, xa... o fin de semana comes as 3 e pico, por aí... Si tomas un chupito o algo, pues corres un peligro de que como partido sea aburrido,
claro,
no puede habitar o partido.
Claro, si o partido é aburrido, sí, pero si non, pues oye, estás, non te deixa estudo, en fin, prender na siesta, porque claro, estás aí pendente de...
Que foi o que me pasó onte, precisamente onte non dormí siesta por eso, porque estaba emocionando o partido, esa che digo, bueno, pues non hubo siesta, me quedéis sin a siesta do domingo, porque normalmente...
Bueno, pero mereceu a pena, non?
Hombre, sí, merece la pena, además es un partido bonito, un partido brillante, un partido donde los jugadores dieron todo, en fin, valeu la pena verlo, sí, señor.
Bueno, pues nada, por cierto, para la semana toca con Celta, ¿no?
Sí, no, este fin de semana, sea
domingo, fin de semana, sí.
A 6:15 de la tarde, sí, o Celta en Vigo. Uh-huh. Pero os hache digo, van bien cansados porque nada más y nada menos que van a hacer ahora mismo un viaje a Rusia, se marchan a Rusia, que teñen que xogar, e non penso, non creo eu que veña unha parte que imagina que xogue en prórroga. Para estar para que xogue en prórroga. E así chegue máis cansados todavía.
Oye, que pasa? Eso de cambio de adestrador, un pregunta sempre, en tan pouco tempo dá tempo, vaya redundancia, a que cambien as cousas tanto?
Sí, moi fácil. ¿Sí? É moi fácil, mira, ti tens unha plantilla de 25 xogadores, normalmente tens a 14 cabreados, non? O único que faz é poñer os cabreados, tens moitas altas posibilidades de gañar o partido. Por que? Porque van a salir a dar o todo, como pasou onte, dicen, encima é que o partido se presentaba, o Deportivo xogaba sin 5 titulares, ¿no? Pero claro, como o entrenador novo este puso a outros 5 que estaban super cabreados coa entrenador anterior, que tiñan ganas de demostrar que les valen para xogar, así foi o resultado. De eso ven eso de cambio de adestrador.
Claro, pues, victoria segura, ¿no? Cambio de adestrador, claro. Victoria segura. Bueno, pues en este caso pues parece que casi se vai cumplindo. Bueno, algún empate houve polo medio, ¿no? Desde que
sí, bueno, un empate, pero pero bueno, era hubo dos empates.
Ainda que pero a victoria de onte case vale por dúas, claro, porque era contra o líder.
Hombre, ¿no? Que no, esos tres puntos non se contaban, vamos.
Ni nos máis optimistas.
Que eu penso que o adestrador coño dixo, bueno, mira, vamos a reservar para Vigo a estos jugadores. Aparte, algún estaba castigado e se forzaron a tarxeta para non xogar este partido, como o caso de Mosquera e tal. Pero, poño estos outros e tal, e bueno, malo será. Así, si nos ganan, que se vea máis probable, pois, oi, como justificado, e despois na hora de prensa, pues, eu diría, bueno, si claro, tuve que facer un equipo de circunstancias, pero lle salí todo ao revés, bueno, todo ao revés. Todo dereito.
Todo dereito,
¿no?
sí.
Todo máis co dereito. Gañar de Barcelona, aparte que o Barcelona se jogaba moito, o sea, que tín que...
Bueno,
pues ven, sí, ahora se verás en Barcelona que va a haber un follón de medo porque o Neymar din que non veo a xogar a Coruña porque
tiña un cumple ou algo así.
Tiña un cumple,
sí, algo que verás,
pode que perder a Galiga por este partido, O sea que non é nada sincero, o sea que...
En fin, oye, y por cierto, y con estes mimbres, ¿qué cestos nos fas mañá en Sintonía Deportiva?
Pues mañá vamos a falar de un deporte que está empezando a coller bulo aquí no concello. Natación sincronizada.
Uh-huh.
Vamos a ter a rapazas de Aquatic que nos van a vir a contar, porque fai un pouco gañado un mejorado ao campo, en vez de que foi un torneo, ¿entendes? Están que se salen a rapaciñas que están facendo natación sincronizada. ¿Sabes lo que é natación sincronizada, non?
Sí, máis ou menos, sí.
Eso que fai a ona... Mireia Belmonte, ¿no? Que
tamén se chama. Sí. Por certo, sí. Un deporte no que a nivel olímpico polo menos temos aí, vamos, temos unha boa representación e ademais esto facemos un papel moi digno, non?
Sí, aparte unha cosa, o sea, que si te fixas que temos unha cantidad de deportes aquí no Concello de Leiros que é increíble, nación sincronizada. Unha rapaza que saliron de Idoinez están a facer unha labor impresionante. Digo natación sincronizada, digo ximnasia rítmica, ximnasia estética, de unha labor, estamos sendo, bueno, a nivel europeo xa, porque o nome de Oleiros, outro día, estaba vendo o torneo este que foron de ximnasia estética, que foron a Lituania ou Estonia, bueno, un país báltico de estos, pon Club Acorde, Oleiros, entendes? O sea, que debo o nome do concello, pois, por todo o mundo.
Por todo o mundo, sí, señor.
E fai pouco fui a Islas Fiji. Van a volver a ir a outra república báltica, que polo visto ali se dá moito isto de ximnasia estética.
Uh-huh.
É increíble. Ao nivel que se está movendo, de porta aquí en Oleiros.
Muy ben, así que mañá toca natación sincronizada.
Exacto, co Club Acuático Oleiros.
Perfecto, pues esto escoitaremos en Sintonía Deportiva. Nano García, un tipo feliz este fin de semana. Hasta mañana.
Hasta mañana, un aperto. A todos.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí seguimos xa no último tramo de Outra Mirada, despois de escoitar a Nano García. Por certo, acababa de sorprender un tuit que decía Everborne ingresado de urxencias. Bueno, leo que Bertín Osborne foi ingresado de urxencias porque sufría un ataque de gota. Con 62 anos e unha axenda frenética de información, Osborne tivo que botar o freo a seu último traballo despois de que tivera que ser ingresado de urxencia tras sufrir un ataque agudo de gota. Os feitos ocurriron o sábado e, segundo fontes cercanas ao presentador, xa se atopa de novo na súa casa recuperándose. Así que Bertín Osborne sufriu un ataque agudo de gota e tivo que ser ingresado de urxencia o pasado sábado. casa ou en la mía. Como é, algo así,
sí,
¿no?
Sí, esas eran as enfermedades dos reis, dos así, sí, dos, sí, dos sí, magnates, sí. Dos
que papaban ben, claro.
Sí, no, os que papaban ben, os que papaban mal. Os que exceso de carne, tal e cual.
Bueno, xa, sí, pero xa, xa, pero outros
carne roxa.
Claro, claro.
E claro, en vez de abusaban diso e froitas, verduras e tal, non, e claro, o que acontece.
Bueno, e os que pretendían non abusar, pero polo menos de vez en cando botar un filetiño ao corvo, pois nada, pasaban.
Non había,
e non tiñan ataque de gota, eso
sí. Non, para nada.
Tiñan de famitis aguda, pero
efectivamente.
Pero de gota non. Imos no último tramo de outra mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que Ciudadanos emplaza a Díaz, a Susana Díaz, a deixar xa a presidencia da Xunta de Andalucía. Os sanchistas impulsarán un candidato alternativo ao Delfín de Díaz en Andalucía. Destaca tamén este diario que os coches máis contaminantes non poderán aparcar en 2020 no centro de Madrid. Limitarás a súa circulación a partir de 2025. Destaca tamén este diario que o ex responsable das contas do PP de Aguirre volve a declarar diante do xuiz. David Torres pregúntase: señor Aguirre, ordenou vostede a trama? Arranca o xuizo do caso Pretoria, a trama que salpicou a tres concellos cataláns. Destaca tamén e di que os ex responsables do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores desfilan diante do xuiz polo caso Bankia. Cronoloxía do proceso judicial contra Rato e os outros ex xestores de Bankia. Tamén que o alcalde de Alcorcón pide ao PP que suprima o aborto de forma paulatina. Tamén destaca este diario que foi atopado o cadáver de unha muller de 50 anos nun camiño de Pilas en Sevilla. Que porcentaxe de fraude non se puido detectar o ano pasado? Pregúntase tamén este diario. Di que a parsimonia do goberno fai que 64 propostas de lei estén sesteando no Congreso. Os tixeiretazos económicos axitan a estabilidade de Éxito, outro dos titulares, e Cristina Cifuentes presidirá o PP de Madrid. A corrupción xa está apaleada e o país limpouse bastante. Destaca tamén este diario que Sergio Ramos é o eterno salvador e que lle devolve o liderato ao Real Madrid. E tamén que o Deportivo apaga a euforia do Barça, do Barcelona. As FARC di que entregaremos todas as armas cando o goberno cumpla os acordos de paz. Os grandes bancos do mundo acumulan multas por 300.000 millóns dende a crisis. A crisis, a diplomática entre Holanda e Turquía persiste tras unha noite de disturbios. O gran obxectivo de Podemos é desbancar o PP nas xerais. De Cádiz a Barcelona, Podemos en busca da plurinacionalidade. En el diario.es lemos que Alfonso Grau pagou 350.000 euros da campaña de Rita Barberá de 2007 en billetes de 500 e que Madrid prohibirá a circulación dos coches máis contaminantes por todas as súas rúas desde 2025. Os currículums anónimos, unha ferramenta que só pospón a discriminación laboral. As Kellys de Barcelona queren que os usuarios puntúen as condicións laborales dos hoteles. Os cinco motivos, titula tamén este diario, polo que os españoles engordamos ao comer pasta italiana. Rajoy abraza o contorsionismo político para aprobar os orzamentos, e outro dos titulares di que o PP admite que sabía que nunca cumpliría o acordo de investidura con Ciudadanos. Os testigos do caso Gürtel deixan a Bárcenas sin coartada, investigan a cúpula del Corte Inglés por apropiación indebida e por blanqueo no desembarco do seu socio catarín. Caja Segovia, a historia do asalto a través das xubilacións douradas dos seus directivos, a historia do desguace de Oleo, un líder aceiteiro nas horas máis baixas, e tamén detido a un xoven de 19 anos pola agresión homófoba a unha parella de Berga. En Infolibre destacan que 72 colexios que separan os seus alumnos por sexo reciben 113 millóns ao ano en subvencións públicas. Unha victoria de Díaz levaría ao PSOE a bicefalia en Andalucía. Sánchez contrata unha consultora para diseñar a súa estrategia de campaña. Reclama lealtad para que ensaia das primarias e di que nunca un socialista será o seu adversario. E Pachi López propón que o PSOE limite ao máximo os pactos coa dereita. A Audiencia Provincial de Madrid investiga a El Corte Inglés por apropiación indebida e por blanqueo, titula tamén Infolibre. España é o segundo país da Unión Europea que máis reduciu a súa taxa de enerxía xenerada por renovables en 2015. O xuízo da rede de corrupción en concellos cataláns Pretoria empeza este luns. O soño do AVE convírtese en pesadelo na Andalucía Oriental. 6 anos de guerra en Siria, un conflicto enquistado que trae de cabeza a comunidade internacional. España concedeu a ciudadanos sirios o 90% das solicitudes de asilo aceptadas en 2016, destaca tamén Infolibre. Roberto Santiago, sorpréndeme que a literatura non contara apenas o mundo do xogo. E Villarmir asegura que o xuiz Castro asegura ante o xuiz Castro que ni siquiera sabe que se lle imputa no caso Son Espases. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares ou algún dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, titula El Mundo que a testemunha protexida que implica Artur Mas foi socio íntimo dos Pujol, que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña comunica a 1:00 PM a sentencia do Novena, ou sei se debe estar a piques de darse a coñecer, que Madrid prohibirá circular os vehículos antigos a partir do 2025. Tamén titula este xornal os desocupadores de edificios na Barcelona de Ada Colau, que Grau pagou 350.000 euros da campaña do 2007 de Barberá en billetes de 500, que explotación sexual de menores un delito en auxe en España, que o narco Laureano Ubiña abandona a prisión, que a Igrexa desautoriza unha sacerdote española, a súa ordeación é ilícita, din, viaxe pola grande estafa solar, e outro dos titulares, tamén que piden 25 anos de cárcere para o acusado de matar a peregrina Denise, que Turquía pide accións legais contra o uso da forza en Holanda, que Blázquez denuncia a violencia machista e os ventres de aluguer, que a policía di que entregou o ministro informe do Faisán, empregadas dun hospital de Palma piden as sobras da comida, que Infanta podería volver ao Supremo cunha intención, que o Atlético merca a Peineta por 30 millóns e se gastará outros 29,8, que Gurruchaga pasease como a Trump e revoluciona as fallas, outro titular, que Tamara Falcó alía o meterse con Pablo Iglesias para defender as misas da dúas, que deteñen a Diego Mataboros por presunta violencia de xénero, que 625 nenos morreron en Siria, o maior número de baixas dende a guerra, que o butano subirá outro 5% este mes e acumula alzas do 20% desde xullo.
Non está mal.
Non está nada mal. Que un chinés apalea un home que tratou de roubar na súa tenda, que Bankia seguiu a bolsa con datos suficientes, que a testemunha que pediu axuda para unha degollada detida, e por último que a Garda Civil busca a unha menor desaparecida. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en outro periódico convencional, neste caso na súa edición digital, falamos del País. A sentencia pola actuación de Mas no 9N coñecerase hoxe a 1:00 PM, destaca tamén este diario. En fin, en pouquiño tempo coñecerase esa sentencia. E tamén destaca, xa como noticia urxente, que a líder de Escocia anuncia os seus plans para un novo referéndum de independencia a partir do outono de 2018. Toda España menos Ceuta en alerta por chuvia, neve, oleaxe e vento, titula este diario. A líder de Escocia defende un novo referéndum de independencia para 2018. Madrid limitará a 70 km a velocidade en toda a M30 en os accesos. Podemos abre o debate sobre a emisión de misas na televisión pública. Tamén destaca este diario que Almere é a cuna da xenofobia holandesa. Así é o aprendizaxe por proxectos que revoluciona as escolas. Que lle sucede ao cerebro masculino cando vai a ser pai? Como un simple vestido de flores sementou un dalo en Francia? Son outros dos titulares. E antes de rematar, pois unha curiosidade, unha noticia curiosa. Esqueceuse de pagar nun bar en Ávila. Logo, cando se acordou, pois mandoulles unha carta a máis 20 euros para pagar a súa débeda. Algo que non é normal. Un home esqueceuse de pagar. Digo, non é normal, porque algúns esquecense voluntariamente de pagar e, por suposto, xa non volven. En fin, os que se esquecen involuntariamente, pois, bueno, pois tampouco probablemente volvan. Un home esqueceuse de pagar a consumición no bar da estación de Candeleda, un municipio situado no valle do no Val do Tietar, ao sur de Ávila. Non quería facer un simpa, así que para arranxalo decidiu mandar por correos ao bar a seguinte carta, acompañada de 20 euros. Bueno, o home explica que desgraciadamente por un despiste estúpido fume sin pagar, din a carta, así que incluye un billete de 20 euros xunto con esta nota e pídolle perdón pola inconveniencia que lle causei, reza a carta que envía xunto ao billete. Bueno, o billete de 20 euros. No bar, pois non crían o que estaban vendo cando abriron o sobre, porque din estar máis acostumbrados a que a xente faga un simpa que a que alguén pague despois de esquecerse de facelo. Pois xa ves, hai xente que, en fin, que cando se vai sin pagar, pois remorde a conciencia e di, como non, probablemente estaba de paso, non puido volver ao lugar, o que fixo foi mandar unha carta cos 20 euros para pagar a súa consumición, unha saladilla rusa e un refresco de limonada.
Vale. A min fascíname a terminoloxía. Eso do simpa.
Do simpa, ¿verdad?
Gustoume.
Sí, sí. En fin, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Lembrándolles que mañá ás 12 do mediodía volvemos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e convidámolo, como sempre, convidándoos a que continúen a nosa sintonía, que tamén a súa, a sintonía de Radio Leiros.